Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp, για να τα λέμε καλύτερα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Μ' αρέσει να το λέω αυτό το 007, είναι James Bondικό. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή, ο ποιητής Θωμάς Τσαλαπάτης. Καλωσορίζουμε το Θωμά Τσαλαπάτη. Θωμά, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Ο Θωμάς είναι ποιητής, είναι δημοσιογράφος, είναι θεατρικός συγγραφέας, είναι πάρα πολλές οι ιδιότητες του. Στο δημοσιογράφο
αντιδράς. Ναι. Αρθρογράφος.
Okay.
Ενώ ξέρεις, έχω μια απόσταση από τον κλάδο.
Εμφανίστηκε στα γράμματα το 2011 με την ποιητική συλλογή «Το ξημέρωμα είναι σφαγή, κύριε Κρακ». Κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή εξημισίας με το Θωμά Ιωάννου. Και η πορεία σου από τότε είναι πάρα πολύ δημιουργική και παραγωγική. Τα λέγαμε και πριν πόσα πολλά πράγματα κάνεις. Αναφέρω ενδεικτικά τα βιβλία σου Άλμπα, η ομορφιά των όπλων μας, γεωγραφίες των Φρίτς και των Λαγκ, το θεατρικό μονόλογο η Μόνικα Βίτη δεν θυμάται πια. Και η τελευταία σου ποιητική συλλογή που έχει τον τίτλο «Εκεί που πας είναι φθινόπωρο και είναι σκοτάδι» από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ.
Ναι.
Πριν περάσουμε στα λογοτεχνικά μας, θέλω να συζητήσουμε για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα, που είναι ένα κομμάτι των Anzine de Poitrine.
Anzine de Poitrine,
το οποίο σημαίνει, είναι γαλλικά και σημαίνει στη Θάνχη.
Στη Θάνχη, ναι. Αν και νομίζω ότι το χρησιμοποιούμε πιο πολύ για πλάκα παρά για κυριολεκτικά.
Γιατί σου προκαλεί κάπως στη Θάνχη όταν το ακούς. Πραγματικά, εμένα αυτό ναι. Το πράγμα. Ας πούμε λίγο για αυτό το συγκρότημα. Είναι Καναδί.
Είναι Καναδί από το Quebec, mm-hmm. που είναι συγκεκριμένη κατηγορία Καναδού, ας το πούμε. Και είναι λίγο ένα φαινόμενο πολύ ξαφνικό και περίεργο. Καταρχήν πρέπει να τους δει κάποιος.
Αυτό θα έλεγα, ναι. Θα έπρεπε να έχουμε και εικόνα αυτή τη στιγμή, γιατί εμφανίζονται με ασπρόμαυρα πουά κουστούμια, ας το πούμε, είναι ένα δίδυμο.
Ναι, ναι.
Δεν θα τα έλεγα κουστούμια.
Παραμορφωμένη, είναι σαν pop dadaϊσμός, μάσκες ναι. Από πρεσπαπιέ.
Με πελώριες μύτες.
Πελώριες μύτες, παραμορφωμένα όλα, πούδρες, γενικά είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα, εντάξει μην το περιγράφουμε γιατί δεν έχει...
Ναι,
το πετυχαίνουμε
ναι, αυτό πρέπει να το δει κανείς.
Αλλά επίσης είναι και εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο παίζουν. Δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ακούγοντάς μια φορά. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
Εγώ θα σου πω τι διάβασα ψάχνοντας, γιατί από κάποια στιγμή που το είχαμε συζητήσει, νομίζω είχες κάνει μια ανάρτηση στο Facebook
ναι, ναι.
Και μπήκα να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Και έκτοτε έψαξα διάφορα και άρχισαν, ξέρεις, με τον αλγόριθμο να μου βγαίνουν συνέχεια βιντεάκια, αναλύσεις κτλ. Οπότε βρήκα ότι παίζουν με μικροημιτόνια.
Ναι, μικροτονική μουσική.
Μικροτονική μουσική.
Αυτό ουσιαστικά είναι οι νότες ανάμεσα στις νότες. Δηλαδή, αν δούμε την ταστιέρα από την κιθάρα και τον μπάσο.
Είναι κάπως customized. Είναι
ναι,
διπλή,
ναι, ναι. Είναι διπλή, είναι μπάσο κιθάρα και παίζουν με άπειρες λούπες. Δηλαδή, ηχογραφούν την ώρα που παίζουν και τα γυρίζουν. Και το μικροτονικό είναι, αν δεις την ταστιέρα, δηλαδή mm-hmm. τα σιδεράκια στο ναι. χέρι, έχει διπλάσια τριπλάσια από μια κανονική κιθάρα. Οπότε παίζουν τις νότες ανάμεσα στις νότες.
Οπότε όταν σου είπα διάλεξέ μου τραγούδια για την ναι. εκπομπή και μου είπες Anzine de Poitrine μόνο, γιατί τόσος χαμός, γιατί σ' αρέσουν εσένα.
Ξέρεις τι γίνεται, καταρχήν έχουν δημιουργήσει ένα φρανατικό κοινό από το πουθενά, αν μπει κάποιος κάτω από το βίντεό τους
ναι,
το live.
Είδα, ναι, ότι επιτέλους αυτό περιμέναμε ναι. για να ξαναζωντανέψει.
Κοίτα, εγώ έχω να ενθουσιαστώ τόσο από, ξέρω εγώ, τους Queen of Stone Age. Ίσως και τους Radiohead τόσο.
Πας πολύ πίσω.
Ναι, ναι, είναι πολύ πίσω. Εντάξει, δεν είναι που δεν βγαίνει και τίποτα που να διαφέρει τέλος πάντων με έναν τρόπο ή να... για εμάς που δεν ακούμε hip hop τέλος πάντων.
Ναι. Σε μία ανάλυση που έβλεπα ένας τύπος σε ένα βιντεάκι ανέλη, έλεγε ότι είναι πολύ ανθρώπινο σε μία εποχή που το AI έχει αναλάβει πια
ακριβώς.
Να φτιάχνει τη μουσική.
Ακριβώς γιατί έχει τρομερή δεξιοτεχνία από τη μία που, mm-hmm. που σε εντυπωσιάζει. Mm-hmm. Αλλά ακριβώς επειδή έχει μια έντονη αίσθηση σαχλαμάρας και παιχνιδιού, επειδή είναι έτσι όπως είναι.
Ναι, κάπως αυτοσαρκάζονται, έχω την αίσθηση.
Ναι, και το οικειοποιείς όλο αυτό, νομίζω, με έναν τρόπο. Έχω άρθρο τώρα αυτή τη βδομάδα στην εφημερίδα Συντακτών.
Πολύ ωραία. Τώρα το θυμήθηκα αυτό. Εμένα μου θύμισαν αυτή η λογική ότι είμαστε δύο και παίζουμε τη μουσική μας και δεν φαίνονται τα πρόσωπά μας. Μου θύμισαν και τους Daft Punk, βέβαια.
Ναι.
Daft Punk μπορώ να ακούσω παντού και πάντοτε, ενώ τους Anzine de Poitrine δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, γενικά δεν αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, δεν το λέω για κάποιο λόγο. Μπορώ να το...
Είναι έμφυλο, το λέγαμε και πριν. Είναι
μπορεί να είναι έμφυλο, δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω γιατί. Ίσως επειδή είναι... Αλλά νομίζω ότι γενικά ένα από τα ωραία που έχουν είναι ότι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις εθνικότητα, δεν καταλαβαίνεις φύλο, δεν καταλαβαίνεις ηλικία. Οπότε λίγο υπάρχει μια ταύτιση στα όρια του Charles Chaplin, ας πούμε, που υπήρχε αυτό το. Αυτό λέω στο άρθρο τουλάχιστον. Το οποίο εντάξει είναι μαγικό.
Μου φαίνεται και λίγο αστείο να συζητάμε για το έμφυλο. Δηλαδή, είναι, θα έλεγα ότι για μένα δεν έχει μελωδικότητα αυτό το πράγμα.
Τι λες, καλά.
Για σένα έχει, είναι έμφυλο, πιστεύεις και αυτό.
Δεν τα ξέρω αυτά. δεν ξέρω καθόλου πώς πάει. Απλά έχει τύχει να μην έχω βρει κάποια κοπέλα που. Συμπεριλαμβανομένες και τις γυναίκες μου, που έστω να τους αντέχει, αλλά δεν ξέρω γιατί.
Έχει μια παραδοξότητα που είναι ενδιαφέρουσα, αυτό
ναι,
μπορώ να το πω σίγουρα.
Σίγουρα.
Έκαναν και αυτό το live στον ραδιοφωνικό σταθμό KPX
ναι,
που
ναι,
κάνει
ναι.
αυτά τα live στο Seattle.
Από εκεί νομίζω έγιναν γνωστοί κιόλας, δηλαδή βγήκε ένα βίντεο στο πουθενά.
Έχουν παίξει πάντα και η National.
Και έχει φτάσει στα. Δηλαδή όταν τους βρήκα, μου τους έστειλε ένας φίλος βασικά, τους βρήκα. Ήταν γύρω στα 8 εκατομμύρια, τώρα πρέπει να είναι στα 14 εκατομμύρια views.
Θα ξεφουσκώσει.
Κοίτα, είναι λίγο... πάντα έτσι είναι το. Όταν κάποιος ξεκινάει πολύ πρωτότυπα, Πάντα είναι ένα ερώτημα τι κάνει μετά. Βέβαια είναι στο δεύτερο δίσκο ήδη, οπότε δεν ξέρω.
Έχεις ακούσει όλη τη δισκογραφία, δηλαδή.
Είναι δύο δίσκοι. Συνολικά είναι μισή ώρα, ξέρω. Όλα μαζί. Ναι, έχω δει και τα περισσότερα live στα βίντεο. Έχει φοβερά φανατικό κοινό για κάποιο λόγο ως μπάντα και έχουμε πολύ καιρό επίσης να το δούμε αυτό. Ξέρεις, δηλαδή πιστούς οπαδούς, ρε παιδί μου, να ακολουθείς. Όπως εμείς είμαστε και δύο, ρε παιδί μου, λίγο πολύ γενιά του 90. Το είχαμε αυτό. Δηλαδή, φιλές οριζόντουσαν με βάση τη μουσική που άκουγες.
Εννοείται.
Μου θυμίζει λίγο αυτό, ρε παιδί μου. Που λείπει, έτσι.
Okay. Έχεις φέρει και άλλα πράγματα να ακούσουμε.
Βεβαίως.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας. Τι ακούσαμε, αγαπητέ μας DJ, για σήμερα?
Brian Jonestown Massacre.
Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι?
David Bowie, I love you.
Since ναι. I was six.
Ναι. Είναι ένα group, όχι τόσο πολύ γνωστό, όχι και τόσο άγνωστο. Μάλλον είναι στο group που ξεκινάει όλη αυτή την επιστροφή στην ψυχεδέλεια στα 60s, στα 70s. Είναι το 90, daily 90s, ουσιαστικά, το συγκρότημα. Και έχουν βγάλει στη σειρά 6-7 δίσκους που είναι αριστουργήματα, ουσιαστικά.
Ακούς μουσική όταν γράφεις ή πώς τα συνδυάζεις αυτά, ή ακούς μουσική μόνο όταν είσαι χαλαρός?
Κοίτα, όταν είμαι χαλαρός δεν ακούω μουσική. Δεν είμαι χαλαρός καταρχήν, δεν έχω χρόνο για κάτι τέτοιο. Ακούω πολύ όταν περπατάω και όταν μετακινούμε, το οποίο είναι αρκετές ώρες γιατί μου αρέσει το περπάτημα. Όταν γράφω, αν πρέπει να είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος, ίσως να επιλέγω να μην να ακούω κάτι ακουστικό, κάτι χωρίς
στίχους. Ναι, χωρίς στίχους.
Ναι, αρκετά soundtrack, αρκετά Anzine de Poitrine, όταν βιάζομαι, όταν πρέπει να στείλω κάτι γρήγορα. Αλλά ακούω, ναι, ακούω συνέχεια.
Σε είχα ρωτήσει πριν λίγες μέρες αν σε βοηθάει να ηρεμήσει όταν γράφεις και μου λες δεν γράφω σε ήρεμη κατάσταση.
Ναι, μωρέ, ήρεμη κατάσταση τι, κοιμάμαι σε ήρεμη κατάσταση. Και δύσκολο, δεν είμαι σε ήρεμη κατάσταση, δεν μπορώ να κοιμηθώ κιόλας. Όχι, γράφω σε ένταση, ναι, επειδή γράφω αρκετά διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να τύχει μέσα στη μέρα δηλαδή, να κάνω 2-3 δουλειές που να είναι άσχετες μεταξύ τους.
Μέσα στη μέρα δηλαδή μπορεί να γράψεις, να συνεχίσεις να δουλεύεις κάποιο θεατρικό που έχεις ξεκινήσει, mm-hmm. κάποιο σενάριο και να γράψεις και.
Αν είναι ανάγκη, ναι. Κοίτα, στίχους γράφω κάθε πρωί. Δηλαδή, με το που mm-hmm. ξυπνάω, γράφω αρκετά έτσι κι αλλιώς.
Με αγχώνουν κάτι τέτοια οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό συστηματικά.
Η ποίηση σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Είναι τα λίγα καλά που σου δίνει ουσιαστικά. Άρθρο, εντάξει, έχω deadlines, οπότε mm-hmm. ξέρεις, θα πρέπει να το κάνω. Και αν έχω πιεστεί από κάποιο άλλο σχέση με το θέατρο, ναι, θα το κάνω.
Ασχολείσαι όμως και με σενάριο, με θέατρο, με διάφορα. Ναι, θέλεις ναι. να μας πεις λίγο γι' αυτά.
Ναι, κοίτα.
Και μια συνεργασία με την Ιταλία.
Έχω και μια συνεργασία με την Ιταλία για κάποιες ταινίες τελευταία που είναι να πάνε για γύρισμα. Τώρα βέβαια έχουμε βασικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι μια ταινία διαδραματίζεται στη Συρία, η άλλη στη Βηρυτό.
Μάλιστα.
Που δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν πια αυτά τα πράγματα στο χάρτη. Ναι, κοίτα. Η βασική μου σπουδή είναι τμήμα θεατρικών σπουδών, θεατρολογία Αθήνα. Οπότε γενικά με ενδιαφέρει πάντα το θέατρο, αλλά λίγο ξεσηπίστα πάντα το βασικό μου. Το θέατρο το βλέπα έτσι ως κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ
η λογική,
όλο αυτό. Ναι.
Σαν την πεζογραφία μετάφραση, ας πούμε, για να ταυτιστώ λιγάκι με αυτό που
λέει. Ας πούμε, ίσως, ναι, ναι. Ίσως. Εντάξει, είναι λίγο πιο πρωτογενής δουλειά, κάτι αλλά ναι, ναι. Και λίγο αυτό με οδήγησε, επειδή έχω αρκετούς γνωστούς γύρω μου που ασχολούνται με τον κινηματογράφο ή με το σενάριο τέλος πάντων, με οδήγησε κάπως και στα σενάρια που ασχολούμαι τελευταία. Αλλά εντάξει, είναι και βιοπορισμός όλο αυτό.
Σίγουρα.
Και απ' την άλλη έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Η ποιήση δεν έχει κανόνες επί της ουσίας, ο ελεύθερος στίχος. Οπότε λίγο πρέπει να εφεύρεις διαρκώς, να εφευρίσκεις mm-hmm. διαρκώς τα πατήματά σου, την αρχιτεκτονική και. Τώρα το θέατρο και ο κινηματογράφος έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες, γιατί βασίζεται στην πλοκή ουσιαστικά, στο θεατή στην πραγματικότητα, όπως θα το δει ο θεατής. Είναι μια ωραία άσκηση λιτότητας, ευκρίνειας και mm-hmm. μέσα σε αυτό να μπορείς να βάλεις και τον εαυτό σου ουσιαστικά.
Εσύ διδάσκεις κιόλας θεατρική γραφή, ναι. Έχεις διδάξει και δημιουργική γραφή. Αν δεν κάνω λάθος.
Κάνω ποιήση και θέατρο.
Ποιήση και θέατρο.
Προσπαθώ να αποφύγω mm. το δημιουργική γραφή, γιατί ξέρεις είναι
ναι.
το creative. Mm. Είναι... Όχι, σωστό είναι, απλά λέω. Θέατρο κάνω κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο, στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Και μετά κάνω σε δήμους, κάνω διάφορα. Και όπως και την ποιήση αντίστοιχα, κάνω στον Ιαννό.
Σου αρέσει να διδάσκεις.
Μου αρέσει πολύ, ναι. Μου αρέσει για διαφορετικούς λόγους και ανάλογα ποιον έχεις απέναντί σου. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι από άνθρωποι που είναι έτοιμοι και ξέρεις ότι απλά θα βοηθήσει το τελευταίο σπρόξιμο για να πάνε πιο κάτω. Ναι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση, είναι παιδιά.
Είναι πολύ fulfilling αυτό που λες. Πρέπει να σου δίνει ναι. μεγάλη ικανοποίηση να σπρώχνεις στον άλλο στο τελικό
σπρόξιμο.
Και στην αρχή βέβαια, αλλά ιδίως όταν βλέπεις κάποιον που, έχει,
ναι,
που είναι
ναι,
λίγο
ναι.
έτοιμος και θέλει μια σπροξιά.
Έχει τύχει. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει σε σεμινάρια που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν έρθει. Ξέρεις, έχουν και δικιά τους φωνή ποιητική μπορεί να έχουν. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και έτσι δίνει πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τροφοδοτεί, επειδή φροντίζω να ερχόμαι σε επαφή με πολύ διαφορετικά είδη ποιητικά ή θεατρικά αντίστοιχα. Mm-hmm. Οπότε κάπως διευρύνεται και το φάσμα το δικό τους. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει γιατί εντάξει, με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Αλλά ξέρεις, στην Ελλάδα, γαμώτο, το έχουμε λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι, σαν μια ιερή διαδικασία που γίνεται κάποιες ώρες και αυτά. Ενώ όταν το κάνεις, περνάς από τέτοιες διαδικασίες.
Το γράψιμο εννοείς.
Ναι, όπως το μάθημα. Mm-hmm. Δεν μ' άρεσε να το λέω και μάθημα πολύ, το σεμινάριο, ας πούμε. Ναι. Τελικά καταλήγεις να βλέπεις τη μηχανική και καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, πώς μπορεί να αλλάξουν, να βελτιωθούν. Που εγώ δεν ξέρω, λόγω και καταγωγής πολιτικής αριστερής, πιστεύω στην εργασία, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω στο ταλέντο. Πιστεύω σε εργατό ώρες, ότι πρέπει να βαράμε 8ωρο. Θα πρέπει να πληρωνόμαστε κιόλας γι' αυτό, βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Είναι μια άλλη κουβέντα, ναι. Πρέπει.
Ναι. Αλλά. Οπότε, ξέρεις, όλο αυτό τροφοδοτεί και τροφοδοτείται διαρκώς, ας πούμε. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ.
Ωραία. Πάμε για λίγη μουσικούλα ακόμα.
via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso, a pregarla di maritare, a vederla salir le scale, fino a quando il balcone è chiuso. A mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Όταν πέθανες, γράψαμε με τον αδερφό ένα άρθρο. Πιο πολύ γιατί δεν θέλαμε να μπουν στην εποχή επικίδη που διαβάστηκαν για σένα. Αλλά όχι γι' αυτό. Αυτό ήταν η αφορμή. Βάλαμε στο άρθρο το ποίημα του Γκανά. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, πάρε και τον πατέρα. Εσύ μου το είχες διαβάσει. Κλαίγοντας για το δικό σου πατέρα. Το είπα στον Γκανά. Συγκινήθηκε. Τώρα έφυγε κι αυτός. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σου το τελευταίο, «Εκεί που πας είναι φθινόπωρο και είναι σκοτάδι». Ένα βιβλίο που έχεις γράψει με αφορμή το θάνατο του πατέρα σου.
Ναι. Είναι στα 10 χρόνια ουσιαστικά. Δηλαδή βγήκε το 15, το προλάβαμε με τα χίλια ζόρια. Περισσότερο πιστεύω ότι βγήκε το 16. Όχι, το 25, συγγνώμη. Και είναι τα 10 χρόνια που περάσαν από το 15.
Αυτό το βιβλίο, έχοντας βγει με αυτή τη δεκαετία, θα έλεγα σε εισαγωγικά, καθυστέρηση, δεν φαίνεται να προκύπτει από κάποια ανάγκη της στιγμής. Θέλω να πω, δεν ήταν ένα νοπό γεγονός που σε όθησε σε αυτό.
Ναι, έχεις δίκιο απόλυτο. Και γι' αυτό το έγραψα, αλλιώς δεν θα έχει τόσο... δηλαδή ξεκίνησε τότε. Mm-hmm. Ξεκίνησε σκέψου πριν την Alba. Alba είναι το δεύτερο μου βιβλίο, οπότε... το θέμα είναι ότι είχε ακριβώς λόγω του βιβλίου ένιωσα λίγο... βιβλίο, δεν ήταν καν βιβλίο τότε, ήταν κάποιοι στίχοι, σκόρπιοι. Λίγο όλη αυτή την πορεία του πένθους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το 15 έφυγε ο πατέρας μου, το 16 ας πούμε γεννήθηκε ο γιος μου. Το μάθαμε πριν γεννηθεί προφανώς, άρα περάσαμε σε αυτή τη διαδικασία που αυτό είναι μια διαδικασία μόνιμης μεταμόρφωσης ουσιαστικά. Mm-hmm. Και του ανθρώπου, εμένα, και του ίδιου του πένθους στην πραγματικότητα.
Διαβάζοντάς το, εγώ νιώθω τη δική σου πορεία μέσα σε αυτό, δηλαδή ναι. Μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, χωρίς να ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Δηλαδή, μπορεί να είχε διαρκέσει και 3 χρόνια, μπορεί και 5, μπορεί και 10, δεν είναι σαφές. Αλλά βλέπω αυτό που λες, δηλαδή την πορεία από την αρχή, από το σοκ, από τη μεταφυσική διάσταση. Ναι. Που έχει στην αρχή μέχρι το πιο πέρασμα στο καθημερινό, ότι αποτύπωμα υπάρχει στην πόλη από την απουσία ενός ανθρώπου. Νομίζω
πολύ ωραία το λες. Ναι, πολύ ωραία το λες.
Πολύ ωραία τα λες εσύ στο βιβλίο, βέβαια.
Δεν ξέρω. Πάντως το περιέγραψε. Αυτό τέλος πάντων ως πρόθεση το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι μια πορεία. Είναι πορεία προς το. Ξέρεις, λίγο είμαστε και σε μια εποχή που το πένθος δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, πραγματικά καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα για την απώλεια.
Νομίζω ως κοινωνία γενικά δεν το αντιμετωπίζουμε το
πέθος. Το αποφεύγουμε απλά.
Ναι.
Το βάζουμε κάτω από το χαλί και μετά συμβαίνει και είσαι, δεν έχεις όπλα, δεν έχεις εργαλεία για να το διαχειριστείς. Οπότε για μένα το γράψουμε ήταν ένα κομμάτι αυτού του πράγματος. Και η διαδικασία είναι, ξέρεις, και μια παρατήρηση του πως αυτό τελικά μένει για πάντα μέσα σου, δεν είναι κάτι που φεύγει. Mm-hmm. Και μαθαίνεις να το κουβαλάς. Είναι αυτή η διαδικασία εκμάθησης αυτού του κουβαλήματος ουσιαστικά.
Εσύ ζεις στην Κυψέλη, είμαστε και γείτονες. Υπάρχει έντονο το στοιχείο της Κυψέλης μέσα στο βιβλίο. Και φυσικά και ο πατέρας σου υπήρξε περιπατητής.
Περιπατητής και φανατικός κυψελιώτης, σε ομάδες προφορικής ιστορίας, σε διάφορα τίποτα, το ζούσαμε.
Και έπαιξε και συνετέλεσε στην διατήρηση ενός μνημείου, θα λέγαμε.
Ναι, σύγχρονο μνημείο, την αγορά της Κυψέλης.
Θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτό.
Για την αγορά.
Για την αγορά και για το περίφημο σφυροδρέπανο που ο πατέρας σου έπαιξε ρόλο στη διατήρηση.
Ήταν ένας από αυτούς που είχαν βρει τα σφυροδρέπανα, μάλλον. Η αγορά της Κυψέλης εγώ την έχω προλάβει, mm-hmm. από όσο θυμάμαι ήταν πάντα κλειστή, ίσως να έχω προλάβει αχνή ανάμνηση των 5 ετών, 4 ετών, ανοιχτή λίγο.
Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες τελείως ξαφνικά, μου ήρθε αυτή η ανάμνηση πριν από, πρέπει να ήταν 10 χρόνια, ήταν πολύ μικρός ο γιος μου και είχαμε περάσει απ' έξω και τότε ήταν στη φάση που του άρεσαν πάρα πολύ τα αυτοκινητάκια και ήταν στη φάση που τα παιδιά, δεν ξέρω αν το πέρασε ο δικός ο γιος, μιλάνε για τον εαυτό του σε β' ενικό. Για παράδειγμα, θέλεις αγκαλιά, θέλεις να φας και τα λοιπά. Okay. Και περνάμε έξω από τη δημοτική αγορά και μου λέει αυτό το γκαράζ δεν σου αρέσει.
Okay. Ναι, έχει
περάσει φάση η αγορά. Ναι, ναι.
Κοίτα, ήταν κλειστή για πάρα πολλά χρόνια και μετά σε κάποια φάση έγινε η κατάληψη του χώρου, όπου για αρκετά χρόνια, πόσα ήταν, πρέπει να ήταν τουλάχιστον 4 χρόνια, ο πατέρας μου, ο πρώτος που πήγε από την οικογένεια, θέλω να πω. Mm-hmm. Και ήταν σε αυτούς που όταν κάναν τις εργασίες προσπαθούσαν λίγο να το σουλουπώσουν. Είχαν βρει αυτά τα σφυροδρέπανα που μπορεί να δει κανείς και σήμερα.
Ναι.
Που τα βγάλαν από εκεί. Μάλιστα προσφέρθηκε ένας διατηρητής. Υπάρχει όλη ιστορία στον τοίχο να το φτιάξει δωρεάν και τα ξανατοποθετήσαν. Είναι μετά την απελευθέρωση κάποια σφυροδρέπανα που είχε κάνει το κουκουέ για να γιορτάσει την απελευθέρωση. Mm-hmm. Απλά φοβερό αυτό να το βγαίνει κάτω από το σοβά και να το βλέπει ουσιαστικά. Ναι, και ο πατέρας μου, εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ δραστήριος και στη γειτονιά και στα πολιτικά, χωρίς να είναι σε καμιά θέση, mm-hmm. ενώ δεν επέλεξε ποτέ να κυνηγείς κάτι. Αλλά, ξέρεις, υπάρχει πολύ και στο βιβλίο ακριβώς γιατί ήταν και κομμάτι του χαρακτήρα του, οπότε αν το απέφευγα αυτό όλο, αν δεν μίλαγε για αυτή του την ένταξη, θα είναι σαν να κρύβω κάτι, σαν να αποσιωπώ.
Διάβασες καθόλου βιβλία σχετικά, δηλαδή δεν θα το έλεγα λογοτεχνία του πένθους σαν κατηγορία, αλλά ας πούμε υπάρχει η χρονιά της μαγικής σκέψης της Joan Didion, για το θάνατο του άνδρα.
Το διάβασα μετά αυτό.
Το ημερολόγιο πένθους του Ρολάν Μπαρτ.
Όχι, δεν το διάβασα. Κοίτα, διάβασα.
Βέβαια και το βιβλίο σου λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, σαν ημερολόγιο πένθους, και νομίζω τα περισσότερα βιβλία που γράφονται με αυτόν τον τρόπο, αυτή την καταγραφή κάνουν.
Τελικά, ναι, τελικά έχεις δίκιο. Κοίτα, είναι. Εντάξει, διαβάζω ποίηση καθημερινά και σε μόνιμη βάση, οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της ποίησης είναι η απώλεια. Μπορεί να είναι η απώλεια της μάνας, μπορεί να είναι η απώλεια. Είναι συγκεκριμένα ποίηματα. Είναι και κάποιοι ποιητές που τους αναφέρω και μέσα.
Ναι.
Καλή ώρα, Γκανάς, που τον ανέφερε. Είναι κυρίως ποιητές της γενιάς του πατέρα μου, της γενιάς του 70.
Έχεις αδυναμία στη γενιά του 70, μάλλον.
Έχω αδυναμία, μωρέ, και είναι και η δικιά του γενιά. Mm. Οπότε και γενικά από αυτούς που αναφέρω είναι λίγοι αυτοί που είναι ακόμα εν ζωή.
Ναι.
Οπότε είναι και, έχει αυτό το χαρακτήρα της γενεαλογίας, δηλαδή τις συνομιλίες της δικιάς μας γενιάς με τη δικιά τους, τη γενιά των γονιών μας, η οποία σιγά σιγά φεύγει. Οπότε ναι, δηλαδή και ο Βαρβέρης έχει πολύ έντονο το στοιχείο του πένθους. Ο Μαρκόπουλος έχει γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, πολύ ωραίο και μεγάλο ποίημα, η τρομερή πατρίδα μου, η φοβερή πατρίδα μου, που είναι για την απώλεια της μάνας του. Θέλω να πω, ήταν πάρα πολλά αυτά. Τώρα δεν έκατσα να το κάνω συστηματικά, δηλαδή να πω ότι θα διαβάσω μόνο για πένθους, γιατί δούλευα μαζί και άλλα βιβλία έτσι κι αλλιώς. Δεν είχα πει ποτέ ότι θα το γράψω. Στο τέλος. Δηλαδή αυτό προέκυψε ξαφνικά κάπως.
Ναι, γίνεται, συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Δηλαδή έχεις κάποια σπαράγματα και λες.
Ακριβώς.
Δεν ξέρεις ακριβώς που σε οδηγεί. Αν θα είναι ακριβώς, βιβλίο αυτό που γράφεις ή είναι απλώς ο τρόπος σου. Δηλαδή γράφεις γιατί αυτός είναι ο τρόπος σου να εκφράσεις προφανώς το μέσα σου, τον ψυχισμό σου κτλ. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι ίσως έχεις ένα βιβλίο.
Ναι, ακριβώς. Κοίτα, έγραφα κάτι άλλο το οποίο τελικά δεν ξέρω αν θα το γράψω, αν θα το τελειώσω ποτέ, γιατί δεν μου αρέσει βασικά. Και κάτι έψαχνα. Ξέρεις, καμιά φορά ψάχνουμε, στην ποιήση το κάνουμε αυτό. Ψάχνουμε στίχους που μπορεί να έχουμε αφήσει κάπου, κάτι να μας βοηθήσει, γιατί θα κολλήσει. Και πετυχαίνω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δεύτερου μέρους του βιβλίου, το οποίο δεν είναι καθόλου έτσι βέβαια. Και κάπως με πιάνει κάτι, ρε παιδί μου, και μπαίνω εκεί μέσα και δεν μπορώ να βγω. Mm. Οπότε μέσα σε 2 εβδομάδες υπήρχε ένα σκελετός που πάνω σε αυτόν δούλεψα ξανά πια.
Και σε πόσο καιρό το ολοκλήρωσες το βιβλίο?
Δεν ξέρω, γιατί σου λέω, είναι από τα βιβλία που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια. Έμεινε, ναι, το ξανά πιάσα, το ξανά. Το τελευταίο ποίημα, ας πούμε, είναι γραμμένο σε 3 μέρες και δουλεμένο ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά είναι περίεργο βιβλίο. Δηλαδή έχει πάρα πολλά επίπεδα χρονολογικά, εννοώ, που έχει δουλευτεί και έχει ξαναδουλευτεί. Αλλά είναι με αφορμή ένα κλείσιμο μιας δεκαετίας που ίσως να το χρειαζόμαστε αυτό κάποιες φορές, να ορίσουμε κι εμείς οι ίδιοι ένα σημείο στο χρόνο που θα πούμε ότι από εδώ και πέρα κάτι αλλάζει, ας πούμε, από εδώ και πέρα πάμε κάπου αλλού.
Δεν συμβαίνει αυτό συχνά με τα βιβλία μας. Όταν έχουμε ολοκληρώσει ένα βιβλίο, νιώθουμε ότι ένα κεφάλαιο κλείνει έτσι κι αλλιώς.
Εννοείται, εννοείται.
Είναι συνυφασμένο και με την καθημερινότητά μας όσο γράφουμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία τα λέμε. Πάμε και για λίγη μουσικούλα ακόμα.
Can't
ο Τζεφ Μπάκλεϊ. Τι ωραίος αυτό. Δική μου επιλογή. Δεν νομίζω βέβαια ότι έχει.
Ξέρετε την επιλογή, όχι βέβαια.
Αν και σου αρέσει και ο πατέρας.
Μ' αρέσει και ο πατέρας, ρε. Πρώτα είχα μάθει τον πατέρα, είμαι αρκετά μικρός.
Α, εγώ πήγα ανάποδα. Πήγα από το, αυτό το δίσκο από τον Grace, του Τζεφ Μπάκλεϊ.
Okay.
Νομίζω το 96.
Κάπου εκεί πρέπει να
είναι. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο μετά πέθανε δραματικά.
Α, τον προλάβει ζωντανό.
Πνίγηκε στο ποτάμι.
Οκ. Okay. Εγώ δεν το. Τον έμαθα ως νεκρό.
Ναι.
Δηλαδή είχα το Goodbye Hello πριν από τα πρώτα βινίλια που είχα αγοράσει του πατέρα του. Mm. Το θυμάμαι έτσι στην Κυψέλη καλή ώρα σε ένα δισκάδικο που το είχαν στο εξώφυλλο και ήταν έτσι κίτρινο και περίεργο. Και μετά τα άκουγε κάποιο φίλο τον το Τζεφ και με, αρκετά μετά έμαθα την υγειό του. Δεν είχαμε και ίντερνετ τότε βέβαια.
Λοιπόν, λέγαμε για, τώρα με κλειστά τα μικρόφωνά μας, λέγαμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει φτιαχτεί εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Λιγότερο.
Λιγότερο.
Αρκετά λιγότερο, απλά έχουν αρχίσει οι κουβέντες πιο πριν.
Το Δίκτυο Συγγραφέων.
Ναι.
Στο οποίο είσαι ιδρυτικό μέλος και ναι, είσαι και γραμματέας.
Είμαι και γραμματέας, ναι. Το Δίκτυο είναι περίπου 1 χρόνο υπάρχει. Είναι σωματείο.
1 χρόνο, έχω την αίσθηση παραπάνω.
Έχω, επειδή αρχίσαμε να συζητάμε πιο πριν, αλλά πήραν πολύ καιρό τα,
ναι,
τα διαδικαστικά, ναι, τα γραφειοκρατικά και αυτά. Ας πούμε 1 χρόνο με τις άκρες. Είναι σωματείο συγγραφέων, όπου περιλαμβάνονται όλα τα είδη, δηλαδή πεζό, ποιήση, θέατρο, δοκίμιο, αυτά. Που ουσιαστικά είναι μια ομάδα από κάποιους νεότερους συγγραφείς των νεότερων γενιών, ουσιαστικά γιατί έχει ένα όριο.
Τι όριο έχει, δεν το θυμάμαι.
Κάποιος να έχει εκδώσει μετά το 2000, α, ουσιαστικά. Γιατί είναι, λίγο αλλάζει και η αντίληψη για το βιβλίο,
ναι,
για
ναι,
τη συγγραφή, για τα δικαιώματα, για είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά το λέω απλά επειδή περιγράφει και το χαρακτήρα του σωματείου. Ναι, το οποίο έχει ως σκοπό, πέρα από τη διεκδίκηση κάποιων δικαιωμάτων, τα οποία υπάρχουν και άλλα σωματεία αντίστοιχα, όπως η εταιρεία συγγραφέων, ο κύκλος ποιητών που κυνηγούν γύρω αυτά, να κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις και να δώσει και ένα άλλο στίγμα, ένα διαφορετικό παράδειγμα ουσιαστικά, γύρω από τη λογοτεχνία, τις εκδηλώσεις, τις δημοσιεύσεις κτλ.
Κάτι πολύ σημαντικό που το διαπίστωσα ίδια με μια ομιλία που έγινε με θέμα τη γυναικεία γραφή. Το βάζω σε πολύ εισαγωγικά το γυναικεία γραφή. Το...
Και η ίδια εκδήλωση νομίζω έχει σε πολλά εισαγωγικά.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Ήταν παιχνίδι.
Η οποία έγινε στο χώρο Κάμηρο, στην Κυψέλη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρχε αμοιβή για τους ομιλητές.
Ναι.
Το οποίο δεν συμβαίνει γενικά στην Ελλάδα.
Όχι, δεν συμβαίνει και από την αρχή που το ξεκινήσαμε αυτό. Ήταν πολύ νωρίς, μπήκε ως θέμα. Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, κάποιος θα έρθει να μιλήσει, κάποιος έχει δαπανίσει χρόνο, έχει δαπανίσει
φαιοσία,
έχει προετοιμαστεί, κάποιος μπορεί να γράψει κείμενο. Θα χάσει κάποιος. Ενώ θέλω να πω, είναι από τα βασικά πράγματα, ότι η πνευματική εργασία
πρέπει
είναι και αυτή η εργασία, άρα πρέπει να αμείβεται. Και έχει ένα, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο, είναι 5 ευρώ νομίζω είσοδος,
ναι, 5 ευρώ,
για όσους μπορούν ουσιαστικά. Και μέσα από αυτό και μέσα από τον μπαρ φροντίζουμε ώστε να πληρωθούν οι συμμετέχοντες, οι συμμετέχουσες.
Έχεις την αίσθηση ότι κάνεις κάτι επαγγελματικό, ότι δεν είναι αυτό το πράγμα,
ναι,
που στην Ελλάδα το γράψιμο θεωρείται πάρεργο, κάνεις και όλα τα άλλα και τα
ναι, πάνε. Ναι. Είναι, ξέρεις τι, μωρέ, μας λίγο νομίζω μας έσκασε το κεφάλι όταν λίγο έτσι μεγαλώσαμε, περάσαμε, ξέρω εγώ, από τα 30 μέχρι τα 40 ουσιαστικά και αρχίσαμε να έχουμε επαφές με εξωτερικό και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα που τα ζούμε. Δηλαδή δεν είναι λογικό να μην έχεις συμβόλαιο για το βιβλίο σου. Δεν είναι λογικό να μην έχεις αντίτυπα. Δεν είναι λογικό στην ποιήση να πρέπει να πληρώσεις. Για πολλούς συμβαίνει αυτό. Για να βγάλεις ένα βιβλίο. Δεν είναι λογικό.
Πια και στην πεζογραφία.
Okay. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι λογικά. Δεν στέκουν κάπου. Θέλω να πω. Είναι τελείως παράλογο φτιαγμένο το σύστημα. Όπως είναι παράλογο να κάνεις μια δημοσίευση σε ένα μεγάλο μέσο και να μην πληρωθείς γι' αυτό. Σε ένα εμπορικό μέσο, ενώ όχι σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό ή κάτι.
Ναι, ναι.
Που και εκεί το συζητάμε σε δεύτερη φάση. Αλλά ρε παιδί μου, κάπως πας και κάνεις μια εκδήλωση, φροντίζεις να είναι έτσι και βλέπεις ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να μαζέψεις χρήματα για να έχεις έστω την αξιοπρέπεια να πληρωθεί αυτός ο οποίος έρχεται και συμβάλλει σε αυτό. Δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά.
Έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη τώρα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, συμμετείχε το Δίκτυο.
Ναι, γίνανε μια σειρά από εκδηλώσεις, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε ως Δίκτυο, είχε και περίπτερο. Ήταν πιο πολύ έτσι. Ξέρεις, γενικά μια σειρά είναι όλο αυτό. Ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργούμε, τι κάνουμε κτλ. Σιγά σιγά. Ήταν δύο εκδηλώσεις εντός του φεστιβάλ και μία εκτός, οι οποίες είχαν να κάνουν πιο πολύ με τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας και το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Mm. Τα οποία πήγαν πολύ καλά, είχαν μεγάλη συμμετοχή. Κάποιες αναγνώσεις ποιήσης επίσης κειμένων, μάλλον γιατί ήταν ευρύτερα. Στο Pickup, αν δεν κάνω λάθος, Pickup λέγεται, αυτό το ωραίο μαγαζί.
Ναι, πολύ ωραίο.
Ναι, και γενικά επίσης τα περισσότερα από τα μέλη βρισκόντουσαν εκεί και παρουσιάσαν βιβλία, παρουσιάσαν άλλους κτλ.
Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ότι έχεις βάλει αυτό το όριο της έκδοσης μετά το 2000, οπότε μιλάμε για μια γενιά σε αδρές γραμμές. Σκέφτομαι ότι μιλάμε για μια γενιά, νεότερη γενιά δημιουργών, δεν είναι τόσο ανταγωνιστική όσο οι προηγούμενοι, όσο παλιότερες γενιές. Δηλαδή, όποτε έχω έρθει σε επαφή με αυτό το πράγμα και από κοντά, αλλά και γενικότερη αίσθηση, υπάρχει μια διάθεση συνεργασίας, υπάρχει μια διάθεση αλληλοβοήθειας. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται εμένα έτσι, αν περιγράφω κάτι που έχω στο μυαλό μου, λίγο ουτοπικό, ναι. Αλλά μου βγαίνει αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει μέσα ότι να αναδειχτεί κάποιος να... ένα συλλογικό πράγμα δηλαδή.
Κοίτα, δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά αυτό που λες νομίζω ότι υπάρχει πολύ έντονα. Δηλαδή ότι και αυτό είναι και το δίκτυο. Δηλαδή το δίκτυο έχει ένα χαρακτήρα αλληλεγγύης και συνεννόησης, συντονισμού.
Καλής διάθεσης.
Καλής πρόθεσης. Μπράβο. Νομίζω ότι. Κοίτα, είμαστε και η γενιά που αλλιώς μεγαλώσαμε και αλλιώς τα βρήκε μετά. Σωστά. Δηλαδή και η κρίση έχει παίξει ένα ρόλο σε σχέση με το. Η κρίση, οι πολλές κρίσεις. Ένα ρόλο σε σχέση με το πώς βλέπουμε τον κόσμο, πώς βλέπουμε τους άλλους. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να απαιτούμε και να δημιουργούμε. Όχι μόνο να απαιτούμε όμως. Γιατί έτσι κι αλλιώς, αν το σκεφτείς, ο μόνος τρόπος για να διεκδικήσεις κάτι σε αυτό το χώρο είναι να έχεις μια ορατότητα, να έχεις μια παρουσία. Mm. Αυτό είναι το μόνο όπλο σε εισαγωγικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Οπότε όταν αυτό γίνεται συλλογικά είναι πλούτος, μεγάλος πλούτος και αφήνει και πράγματα.
Μπορεί να συμμετάσχει όποιος θέλει στο δίκτυο.
Αρκεί να έχει βγάλει δύο βιβλία. Μετά το 2000 και κάνει μια δήλωση και περνάει από τη συνέλευση και ναι, εννοείται.
Ωραία, πολύ ωραία. Μουσική.
Βεβαίως. Want to live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι, πού το βρήκες? Norma Tanaga, You're Dead. You're Dead. Είναι από τη σειρά, έτσι ξεκινάει η σειρά What We Do in the Shadows, που είναι κομική σειρά με βρικόλακες. Είναι σαν μοκουμένταρ με βρικόλακες.
Είναι ωραίο.
Είναι πάρα πολύ
να
ωραίο.
Το δω.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι αστείο.
Έχεις δει Flight of the Conchords ή έχεις δει Taika Waititi, αυτά τα νεοζηλανδέζικα.
Μεταφράζω συνέχεια, δεν βλέπω σειρές.
Ωραία, δες αυτή. Δες αυτή. Ωραία. Αν σ' άρεσε το τραγούδι και όλα, θα σ' αρέσει.
Εντάξει. Τώρα που λες για αστείο και κωμικά, εγώ θυμάμαι από πολύ παλιά που γνωριζόμαστε, πριν από μια 15ετία περίπου, έκανες stand-up comedy.
Ναι.
Και ήσουν πάρα πολύ καλός και μου λες, μόνο εσύ το θυμάσαι. Το θυμάμαι μόνο εγώ γιατί γελούσα πάρα πολύ στο stand-up. Γιατί σε χάσαμε από stand-up comedian.
Ναι. Έχω σταματήσει. Από πότε είχα σταματήσει, από το 11-12. Όχι, πιο μετά σταμάτησα, από το 15. Κάτι έπρεπε να κόψω, ρε, εσύ. Κάτι έπρεπε να σταματήσω από αυτό που έκανα. Κοίτα, ξεκίνησα, ναι. Όταν ξεκίνησα, έκανα πολύ με το Βίρον, τον Θεοδωρόπουλο και τον Δημήτρη Χρυστοφορίδη στα ξεκινήματα κι αυτοί. Μετά αυτοί όμως το είχαν πάρει πιο σοβαρά και το κάνανε, ρε παιδί μου, μια συνέπεια που δεν μπορούσα να ακολουθήσω εγώ.
Είσαι πολύ καλός όμως.
Σε ευχαριστώ, εντάξει. Μετράει αυτό. Στεναχωριέμαι να σου πω, όταν βλέπω μικρόφωνο μου βγαίνει έτσι μια διάθεση. Να
ορίστε λέω, τώρα, μικρόφωνο.
Πρέπει να είναι ανάποδα, πρέπει να κοιτάει προς τα πάνω γιατί το ραδιοφόνο είναι προς τα κάτω. Ξέρεις, το οποίο το παθαίνεις, ειδικά όταν είσαι σε κάτι λογοτεχνικές συζητήσεις και αυτά, που πάντα πας και λες ένα αστείο και το κοινό προφανώς δεν γελάει ποτέ γιατί είναι πολύ σοβαρή και είναι λίγο ψύχρα η ψυχρολουσία, το συνέστημα. Αλλά,
δύσκολο.
Εντάξει, είναι... έχει ενδιαφέρον, μωρέ. Έχει ενδιαφέρον σχέση με την ποιήση. Δηλαδή, έχουν πολλά κοινά στην πραγματικότητα. Όπως είναι ο ρυθμός, όπως είναι η σημασία της ακρίβειας στη γλώσσα, όπως είναι το punchline σε σχέση με τον καταληκτικό στίχο σε ένα ποίημα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πως... για μένα ήταν ένα από τα σχολεία της ποιήσης το stand-up.
Η εποχή έχει αλλάξει πάντως λίγο, δηλαδή τώρα στο stand-up comedy υπάρχει και μια τύπου αυτολογοκρισία στο πλαίσιο του political correctness και τα λοιπά.
Λες σε παγκόσμιο επίπεδο?
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι. Γιατί στην Ελλάδα ναι. Έχω ακούσει, ακούω ακόμα, τυχαίνει να έχω ακούσει μερικά stand-up τα οποία λένε αστεία, τα οποία με ενοχλούν.
Καφρίλα.
Μπορεί να μην με ενοχλούσαν πριν 10 χρόνια. Αλλά κάπως έχει γίνει μια διεργασία μέσα μας, ακόμα και στη μουσική και σε όλα. Έχει γίνει αυτή η διεργασία και κάποια πράγματα τα πετάει έξω ο οργανισμός μας, ας πούμε. Κάποια σεξιστικά, ρατσιστικά κτλ. Μπορεί να γελούσαμε. Fat shaming, ας πούμε.
Πάρα πολύ. Ναι, και εκεί καταλαβαίνεις ότι εξελίσσεσαι κιόλα. Δεν ξέρω αν είναι αυτολογοκρισία ακριβώς. Κοίτα, τη δεκαετία του 80, ας πούμε.
Αυτολογοκρισία, με την έννοια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι τη δεκαετία του 90 για μας δεν ήταν τρομερό που κάποιος θα κορόιδευε τον άλλον για χοντρό. Τώρα το ακούς, όλο αυτό το fat shaming.
Ναι.
Και σου σηκώνεται η τρίχα. Οπότε μπορεί να υπάρχει ένα κατάλοιπο μέσα σου και φυσικά να πεις, ξέρω εγώ, να σου βγει κάτι ως κατάλοιπο όμως.
Ναι.
Με αυτή την έννοια, αυτολογοκρισία. Λες, αυτό το πράγμα πια δεν με.
Κοίτα, είναι και οι όροι με τους οποίους γίνεται. Δηλαδή, είναι άλλο το να κάνεις μια αστεία παρατήρηση και άλλο να κάνεις κάτι το οποίο κάπως εμπεριέχει και μίσος. Νομίζω μπορεί
λίγο
να φανεί πολύ
διακριτική. Η πρόθεση.
Η πρόθεση. Πιο πολύ, να σου πω, με ενοχλεί έτσι, αυτή η σταυροφορία από διάφορους οι οποίοι πολεμάνε την πολιτική ορθότητα και τους καταπιέζει η woke agenda.
Ναι,
και δηλαδή, αυτό ξεκινάει στην πραγματικότητα πολύ παλιά. Δηλαδή, αν δεις, το δεις ιστορικά, τη δεκαετία του 80 με το alternative comedy στην Αγγλία. Ξεκινάνε πάρα πολύ έντονα μια κίνηση που δεν έχει. Γιατί στην Αγγλία έκανα ρατσιστικά αστεία για πάκις και για μαύρους και χοντρός ρατσισμός. Διαφορετικά από ό,τι στην Αμερική. Οπότε σε κάνει μια ολόκληρη γενιά που είναι η γενιά του punk, η γενιά του Ben Elton, το The Young Ones που είναι διάφορες κομικές ομάδες. Και κάπως τα μαζεύουν αυτά και τους κράζουν τους άλλους και γίνεται ένα τέτοιο. Μετά αλλάζει βέβαια όλο αυτό. Γίνεται κάπως καθολικό και αυτά και τώρα ξανά έρχεται με έναν τρόπο. Κοίτα, η μωρέ είναι και καθρέφτης μιας κοινωνίας κάθε φορά. Δηλαδή αλλάζουν στοιχεία της κοινωνίας. Δεν ξέρω πόσο αυτολογοκρισία γίνεται. Αλλά κάποιες φορές δεν είναι και κακό να γίνεται.
Μα αυτό ήθελα να σου πω. Καλώς δηλαδή εννοούμενη την είπα την αυτολογοκρισία.
Ναι, ναι, ναι.
Λόγω ακριβώς των δική μας γενιά, που είναι μια μετεχνιακή γενιά που μεγάλωσε μέσα σε αυτά, έχουμε αυτά τα κατάλοιπα με αυτή την έννοια.
Εννοείται. Οπότε έχουμε μεγαλώσει μέσα στο σεξισμό, την ομοφοβία, ανεξάρτητα από το που προερχόμαστε και αυτά. Σεξισμό, ομοφοβία και γενικότερο ρατσισμό απέναντι σε οτιδήποτε. Στον αδύναμο στην πραγματικότητα και λίγο εκπαιδευόμαστε και από τους νεότερους να μην είμαστε τα ζώα που ήμασταν τότε. Ας το πούμε και έτσι.
Οπότε τώρα θα ήταν ένα challenge να κάνεις ένα καινούργιο stand-up στο νέο πλαίσιο.
Κοίτα, δεν είχα καθόλου. Ναι,
δεν σε αφήνω.
Δεν
ήσυχο,
είχα. Κάτσε να το κάνω. Τόσο πολύ. Αν μου βρεις και κοινό, μια χαρά. Αλλά δεν είχα και σεξουαλικά αστεία καθόλου. Νομίζω τα απέφυγα πάρα πολύ. Οπότε δεν θα έχω και ιδιαίτερο πρόβλημα, νομίζω. Δηλαδή κάτι για Κύπριο θυμάμαι ότι έλεγα, αλλά Και νάνος, έλεγα για νάνος. Okay. Εκεί μπορώ,
όχι, ναι, όχι, όχι, αυτό δεν ήταν καλό. Νομίζω το θυμάμαι το αστείο, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω δεν στέκεται.
Ναι, ναι.
Πλέον και ευτυχώς.
Okay, okay. Δηλαδή. Ευτυχώς δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο πέρα από αυτήν την εκπομπή. Οπότε την γλιτώσαμε ουσιαστικά.
Βλέπω ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Δεν κατάλαβα πώς okay. πέρασε η ώρα.
Πέρασε πολύ γρήγορα.
Ναι, οπότε κάπου εδώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ θα σε ευχαριστήσω. Εγώ θα σε ευχαριστήσω.
Ευχαριστούμε και τους ακροατές, τις ακροάτριες, τον Κωνσταντίνο Λουβάρη που ήταν στον ήχο. Και αφήνουμε με μία πάλι δική σου μουσική επιλογή τους ακροατές μας.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Chanson est monotone et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence ?